δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σάββατο μεσημέρι και είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Φώτης Απέργης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Το ραδιόφωνο σήμερα γιορτάζει. Βλέπετε, και μαζί γιορτάζουν εκείνοι που το αγαπούν, οι ακροατές του. Και με ποιον άλλο θα μπορούσαμε να συνεορτάσουμε εδώ, στο δεύτερο αλλά και στο τρίτο πρόγραμμα και στο κόσμο, παρά με τους πιο κοντινούς μας συγγενείς και φίλους, που είναι τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Ήταν πριν από 6 χρόνια, το 2015, όταν η Συμφωνική μας Ορχήστρα με μαέστρο τον Λούκα Καρετινό, διευθυντή σήμερα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο της Μουσικής δύο από τα σημαντικότερα ορχιστρικά έργα του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας και το Μπλου. Αυτά τα δύο έργα θα ακούσουμε στη συνέχεια από την ηχογράφηση της περίφημης εκείνης συναυλίας. Τι και αν το δεύτερο, το Blue, υπήρξε το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, έχει την αυτοτέλεια ενός ολοκληρωμένου μουσικού έργου που σήμερα ακόμη ακούγεται συναρπαστικό. Συνδέεται μάλιστα με τις ευτυχισμένες αλλά και λιγότερο ευτυχισμένες μέρες του συνθέτη στο Λος Άντζελες στη δεκαετία του 60. Σημειώσεις και επιστολές του δίνουν πολλές πληροφορίες για την επεισοδιακή συνεργασία του με την Paramount, αλλά και για το κλίμα μιας ταραγμένης εποχής με πολύχρωμη ηλεκτρική μουσική, όσο και σκοτεινές πολιτικές δολοφονίες. Όμως έχω και άλλες γοητευτικές ιστορίες να σας πω και για το δεύτερο έργο που θα ακούσουμε σήμερα, το Χαμόγελο της Τζοκόντας, που παραμένει πάντα δροσερό. Προς το παρόν, κύριε Καρετινέ, μαέστρο, αβάντι, με τη συμφωνική της ΕΡΤ, με τον Blue και με σολίστη την κιθάρα τον Γιώργο Μουλουδάκη. Ο Χατζηδάκης αγαπούσε τις ταινίες του Φελίνη και του Μαρσέλ Καρνέ, αλλά το έφερε η τύχη και στο τέλος της δεκαετίας του 60 πρωταγωνίστησε στο Hollywood σε ένα western. Δεν εννοώ μόνο το Blue, που σκηνοθέτησε ο Σίλβιο Ναριτσάνο, του οποίου συνέθεσε το soundtrack, ενώ τη μονομαχία που εκτυλίχθηκε μεταξύ του κορυφαίου συνθέτη και του αμερικανικού κινηματογραφικού κατεστημένου με επίκεντρο αυτό το soundtrack. την γοητευτική μουσική εμπειρία του με την Συμφωνική του Λος Άντζελες, αλλά και την τραυματική περιπέτειά του με την Paramount, αφηγείται ο ίδιος ο Χατζηδάκης στις σημειώσεις του αλλά και στις επιστολές προς τον φίλο του σκηνοθέτη Δημήτρη Βερνίκο, στον οποίο οφείλουμε την ταινία ντοκουμέντο για την ζωή και το έργο του συνθέτη, Είδωλο στον καθρέφτη. Ας δούμε όμως πρώτα πώς άρχισαν όλα, όπως τα έγραψε ο ίδιος ο Χατζηδάκης όταν επέστρεψε πλέον στην Ελλάδα. Το 1968, γράφει, το Hollywood ζούσε την επανάσταση των λουλουδιών με πολλά παρεστησιογόνα, με αρκετή διστακτική ερωτική ελευθερία και με μια εφημερίδα εβδομαδιαία, τη Free Press, που την πουλούσαν με φανατισμό εθελοντικά νέοι στα πεσονδρόμια της Sunset Strip. Τον ίδιο καιρό, η Paramount γύριζε ένα φιλόδοξο ποιητικό western με σκηνοθέτη έναν Καναδό, τον Αριτσάνο, με πρωταγωνιστές έναν Άγγλο, τον Terence Stamp, και έναν Μεξικανό, τον Ricardo Montalban, και συνθέτει έναν Έλληνα, εμένα. Τότε ήταν που ξενάγησα και φιλοξένησα στην Paramount τους Bee Gees, ενώ κάτω, στην εβραϊκή συνοικία, οι H.P. Lovecraft τραγουδούσαν το μεθυσμένο καράβι του Ρεμπό. Μέσα σε αυτό το μεθυστικό πανηγύρι προσπάθησα να ξεπεράσω σε ομορφιά τον Terence Stamp και έγραψα αυτή τη μουσική του Blue.
Thank you.
Ας πάμε τώρα λίγο πιο πίσω από την αφήγηση του Χατζηδάκη. Την 1η Δεκεμβρίου του 1967, το επιτελείο του μουσικού τμήματος της Paramount υποδέχεται τον συνθέτη στο Λος Άντζελες. Του λένε ότι είναι τιμή για εκείνους να εργάζεται μαζί τους. Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το Όσκαρ για το τραγούδι του «Πότε την Κυριακή» δεν είναι πολύ μακρινό και το «Never on Sunday» είναι πια μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες παγκοσμίως. Με τι εντυπώσεις έφυγε ο ίδιος ο Χατζηδάκης από εκείνη την πρώτη συνάντηση? Ο σκηνοθέτης της ταινίας, του Blue δηλαδή, τυχαίνει να είναι νέος, έξυπνος και δεν μου ζητά μια συμβατική μουσική ώστε να προκαλεί την περιφρόνησή μου. Γράφει: «Ελπίζω να σταθώ τυχερός και να βρεθώ στις δημιουργικές μου στιγμές». Όλα αυτά στις 5 Δεκεμβρίου του ίδιου εκείνου χρόνου, του 1967, απευθυνόμενος προς τον Δημήτρη Βερνίκο στην Αθήνα και συνεχίζει: «Τώρα δουλεύω πάνω στο φιλμ. Αυτό μια εβδομάδα μετά. Ενδιαφέρεται και ο πρόεδρος της Paramount. Είναι νέος, 30 ετών, και φαίνεται να ξέρει τη μουσική μου. Ζήτησε να ακούσει ό,τι κάνω. Μου παρέχουν όλα τα μέσα να φτιάξω ό,τι ακριβώς θέλω και όπως το θέλω». Ένα μήνα μετά, στις 10 Ιανουαρίου του 1968, ο Χατζηδάκης δεν έχει χάσει τον ενθουσιασμό του. «Σήμερα κάναμε την τοποθέτηση των οργάνων και είναι να τα χάνεις. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος με το πώς δουλεύω εδώ. Η ορχήστρα θα είναι η Συμφωνική του Λος Άντζελες και σολίστας θα είναι ο Λαουρίντο Αλμέιντα». Ο Αλμέιντα ήταν βραζιλιάνος κιθαρίστας και συνθέτης κλασικής, τζαζ και λάτιν μουσικής. Ήταν δε ο πρώτος κιθαρίστας που έλαβε βραβείο Γκράμι τόσο για κλασικές όσο και για τζαζ ηχογραφήσεις του. Η συνεργασία μαζί του ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να ελπίσει ο Έλληνας συνθέτης για το soundtrack του Blue. Βλέπετε, τότε ακόμα δεν φανταζόταν τις επικίνδυνες σκιές που μπορούσε να κρύβει το ηλιόλουστο Λος Άντζελες. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο μικρόφωνο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος, και ενώ ακούμε πάντα το Blue από τη Συμφωνική της ΕΡΤ με μαέστρο τον Λουκά Καρετινό, ας συνεχίσουμε με τα τεκμήρια της συνεργασίας του Μάνου Χατζηδάκη με την Συμφωνική του Λος Άντζελες για το περίφημο αυτό soundtrack. Ο Ναριτσάνο Μου έλεγε πως η φήμη της μουσικής του Blue έχει περάσει σε όλες τις εταιρείες του Hollywood, γράφει ο συνθέτης στο τέλος του Ιανουαρίου του 1968. Όμως η πιο ζωντανή διαφήμισή μου είναι η μουσική της Συμφωνικής του Λος Άντζελες. Στο τέλος όλοι με χειροκροτήσανε και πέρασε ένας-ένας να με χαιρετήσουν. Και αλλού. Εδώ όλοι λένε πως πρόκειται να κερδίσω το Όσκαρ την επόμενη χρονιά. Καλό θα ήταν για να μην ακούω πια τον Everon Sandy σαν το μοναδικό credit μου στον κινηματογράφο. Ταυτόχρονα όμως, και παρά τον ενθουσιασμό και τις ελπίδες του, ο Έλληνας συνθέτης δεν πάβει να παρατηρεί με οξυδέρκεια και την άλλη πλευρά της λαμπερής μέκας του κινηματογράφου. Το Hollywood έχει μια δυστυχισμένη και άρρωστη ευτυχία, σημειώνει. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η καθιέρωση, η απόλυτη και ισχυρή καθιέρωση του επαγγελματικού μουσικού μου εαυτού. Η ζωή μου θα συνεχίσει να είναι όπως δημορφώθηκε τελευταία, αυστηρή και απόλυτη, κλειστή. Και παρακάτω, η σημερινή μέρα πέρασε χωρίς κάτι το εξαιρετικό. Ήταν μια κοινή Δευτέρα, πληκτική, τυπικά χολιγουντιανή. Η μέρα άρχισε σήμερα με έναν πληκτικό ήλιο και τελείωσε με μια ψυχρή ομίχλη. Και τα δύο εξίσου νευρασθενικά. έναν πληκτικό ήλιο που τελείωσε με μια ψυχρή ομίχλη και τα δύο εξίσου νευρασθενικά. Ακούσαμε λίγο πριν να κάνει λόγο ο Χατζηδάκης γράφοντας από το Λος Άντζελες του 68 στον φίλο του Δήμητρη Βερνίκο στην Αθήνα. Αλλά η ίδια η Αθήνα αυτή την πόλη τη λάτρευα, γράφει αλλού, τη γνώριζε βαθιά. Ήμουν μια βασική φλέβα της και τώρα έγινε πιο ξένη και από την πιο μακρινή πόλη του κόσμου. Πολλά φταίνε, συνεχίζει, δεν θα συγχωρήσω ποτέ στη ζωή μου όσους συνετέλεσαν σε αυτή την αποξένωσή μου. Μια άλλη ημέρα όμως, με αφορμή παλιούς ελληνικούς δίσκους που αγόρασε παρέα με τον Στάθη Γιαλελή, τον πρωταγωνιστή του περίφημου «Αμέρικα Αμέρικα» του Ηλία Καζάν, ο Χατζηδάκης παραδέχεται. Ξεδιπλώθηκαν στα μάτια μου πολύ παλιά χρόνια και χωρίς να το θέλω δάκρυσα, είναι απέσια εκείνα τα χρόνια μα και αξιολάτρευτα. Και τότε αναπολύει τον Τσιτσάνη, τον Κούνδουρο με την μοτοσυκλέτα του, το θέατρο τέχνης ασφαλώς και τον ματωμένο γάμο. Και όμως, συνεχίζει, δεν μπορούσα παντοτινά να συντηρούμε από τους γυάλινους ήχους ενός μπαγλαμά. Η φωτιά μέσα μου έχει θεριέψει. Επιζητώ το πιο τρελό τραγούδι που έχει ακούσει ποτέ άνθρωπος και τους πιο περίεργους ήχους για συνοδεία. Ζώντας άπλιστα τον κοσμοπολιτισμό που του προσφέρει ζωή στην Αμερικανική Μεγαλούπολη, ο 43χρονος τότε συνθέτης καταγράφει τον ενθουσιασμό του από μια συναυλία των Blood, Sweat and Tears ή από τη γνωριμία του με τους Bee Gees, αλλά και τη θλίψη του για τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Κάτι χειρότερο ακόμα, εξομολογείται τη βαθιά του απογοήτευση από την νοοτροπία που βλέπει να κυριαρχεί στην Αμερικανική κοινωνία. Η δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ που έγινε προχθές το απόγευμα παίρνει διαστάσεις, επισημαίνει τον Απρίλιο του 68, ο Θεός να βάλει το χέρι του να σταματήσει η φωτιά που άναψε. Τι ηλίθιος τόπος έχει καταφέρει να παράγει Σούπερμαν μα χωρίς μυαλό, όπως τα φρούτα τους και τα λαχανικά τους. Θαύμα σε χρώμα και σε ανάπτυξη, μα άχρηστα σε γεύση και σε ωφέλεια.
Thank you.
Σε μια εποχή που η αμερικανική κοινωνία ζει τον απόϊχο του πολέμου του Βιετνάμ, των πολιτικών δολοφονιών, των φοιτητικών και αντιρατσιστικών διαδηλώσεων, ο Χατζηδάκης προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του Χόλιγουντ που γίνονται όλο και πιο πιεστικές για εκείνον. Είμαι σε δίλημα με την καινούργια ταινία που μου προτείνει ο Τζον Μπέρναρτ, ο παραγωγός του Blue, το Fade In, γράφει την άνοιξη του 68. Δεν θέλω να το κάνω. Αν στο μεταξύ τελειώσει η υπόθεση με την MGM, θα τα αποφύγω. Αλλιώς θα αναγκαστώ να το κάνω. Το Hollywood είναι σκληρό, συμπεραίνει.
Thank you.
πάνε πια για τον Χατζηδάκη τα όνειρα του περασμένου χειμώνα του Φεβρουαρίου του 68 να γυρίσουν την οδό ονείρων με τον σκηνοθέτη του Blue, με πρωταγωνιστή τον Terence Stamp και με τον John Lennon, ναι, τον Lennon στιχουργό. Τώρα ο Έλληνας συνθέτης συνειδητοποιεί ότι η αυστηρή πειθαρχία και ο σκληρός ανταγωνισμός που επιβάλλει το Hollywood δεν ταιριάζουν στους δικούς του ρυθμούς και την ανεξαρτησία. Έτσι, τα επόμενα σχέδια μετά τον Blue να βαγούν επεισοδιακά. Πέρασα πολλά, απίθανα σε πρωτοτυπία και γκανγκστερισμό, γράφει τελικά, πάντα στο φίλο του, Δημήτρη Βερνίκο. Paramount, τέλος. Θέλουν δούλους και όχι βασιλικές εξοχότητες σαν την αφεντιά μου. Πολύ τους έπεφτα από την αρχή. Είμαι αποφασισμένος να μην γιορτάσω καμιά στενοχώρια μου. «Σε φάγανε», του λέει ο Ηλίας Καζάν σε μια συνάντησή τους εκείνες τις μέρες. «Κάνεις λάθος. Απλά έχασα προς το παρόν το παντά ο Χατζηδάκης». Αυτή που σας αφηγήθηκα ήταν η γοητευτική και λίγο μελαγχολική ιστορία του Blue. Και αυτό που ακούσατε ήταν βέβαια η εκτέλεση του έργου από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρετινού το 2015 στο Μέγαρο της Μουσικής. Στο δεύτερο μέρος της πολύ πετυχημένης εκείνης βραδιάς που μνημονεύουμε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου, η Συμφωνική της ΕΡΤ έπαιξε το δημοφιλέστατο ορχιστρικό έργο του Χατζηδάκη, το χαμόγελο της Τζοκόντας που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η δική του ιστορία ξεκίνησε λίγα χρόνια πριν από εκείνη του Blue και η προϊστορία του ακόμα νωρίτερα. Τι εννοώ, μεταξύ 60 και 62, ενώ ζει ακόμη στην Αθήνα, ο Χατζηδάκης ετοιμάζει μια σειρά τραγουδιών προκειμένου να τα ερμηνεύσει η Γαλλίδα Ζακλίν Ντανό. Το σχέδιο ναυαγεί, όμως οι συνθέσεις καταπλέον αργότερα μαζί με τον Έλληνα συνθέτη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εκεί, βασισμένο σε αυτές, θα γεννηθεί το 65 αυτό το χαμόγελο που διαρκεί πάντα. Το χαμόγελο της Τζοκόντας. Ο Χατζηδάκης ζούσε πότε σε νοικιασμένο σπίτι, πότε στο ξενοδοχείο Alcanguin του Greenwich Village στις συνοικίες των καλλιτεχνών. Η ανάμνηση της Αθήνας της δεκαετίας του 50 και των αρχών της δεκαετίας του 60 έχει αρχίσει πια να ξεμακραίνει. Ο Μάνος αναζητά πλέον τον κοσμοπολίτη εαυτό του. Δεν μπορούσα παντοτινά να συντηρούμε από τους γυαλινούς ήχους ενός μπαγλαμά. Θα εξομολογούνταν αργότερα σε μια επιστολή του. Η φωτιά μέσα μου έχει θεριέψει. Συνεχίζει. Και επιζητώ το πιο τρελό τραγούδι που έχει ακούσει ποτέ άνθρωπος και τους πιο περίεργους ήχους για συνοδεία. Τότε ζητούσα με πάθος να είμαι Έλληνας. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είμαι Έλληνας και γι' αυτό έχω την άνεση να είμαι πολίτης του κόσμου. Και σαν πολίτης του κόσμου θα αυτοσχεδίαζε πια με ένα κουαρτέτο εγχόρδων με τζαζίστικες αποχρώσεις από το Μπρούκλιν, θα πειραματιζόταν μουσικά με μια γραφομηχανή ή θα έπινε καφέ στο περίφημο Φίγκαρο παρέα με τον Λέοναρντ Μπενστάιν και θα ζούσε μέσα σε ένα κόσμο καπνών, μυρωδικών και μουσικής. Thank you. Ήταν ένα κυριακάτικο απόγευμα του 63 στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Σε μια βόλτα του, στον πιο πολύβουο δρόμο της Μεγαλούπολης, ο Χατζηδάκης βλέπει να καθρεφτίζεται σε μια βιτρίνα μια φτωχή γυναίκα που βαδίζει στο απέναντι πεζοδρόμιο. Κάτι πάνω της του κάνει εντύπωση. Στρέφει να την ακολουθήσει, αλλά όπως γράφει αργότερα, η μεγάλη μαύρη θάλασσα του κόσμου την είχε καταπιεί. Έτσι βρέθηκε έξω από το βιβλιοπωλείο του Ριτσιόλη, όπου το βλέμμα του στάθηκε σε ένα βιβλίο για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι με την Τζοκόντα στο εξώφυλλό του να μου χαμογελά, να του χαμογελά, απίθανα ενηγματικά, αυτόματα μεγεθυμένη όσο η γυναίκα που χάθηκε στο δρόμο. Αυτά τα δύο μπερδεύτηκαν περίεργα μέσα του, μαζί με ένα εξαίσιο θέμα του Βιβάλντι που είχε ακούσει λίγες μέρες πριν. Και έτσι γεννήθηκε το σημαντικότερο και δημοφιλέστερο ορχιστρικό έργο του. Πνευστά, έγχορδα, ντέφι, άρπα, μαντολίνο, ηλεκτρική και κλασική κιθάρα συναντώνται εδώ σε μια εντελώς ασυνήθιστη και πρωτοποριακή για την εποχή εκείνη ενορχίστρωση. Το μαντολίνο ίσως και να αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση του μπουζουκιού, οργάνου που ο Χατζηδάκης τότε πια απέφευγε. Να μερικές λεπτομέρειες από αυτές που πάντα αγαπούν οι φίλοι του Χατζηδάκη και οι συλλέκτες γενικά, το χαμόγελο της Τζοκόντας, που ακούμε πάντα από την Συμφωνική Ορχήστρα της ΣΕΡΤ με μαέστρο τον Λουκά Καρετινό, πρωτοηχογραφήθηκε το 65 στις Ηνωμένες Πολιτείες με παραγωγό μάλιστα τον Quincy Jones, που τότε ήταν στέλεχος της Mercury Records. Ο Χατζηδάκης δεν ήταν ο πρώτος Έλληνας με τον οποίο συνεργάστηκε δισκογραφικά. Ο διάσημος Αμερικανός συνθέτης, ενορχιστρωτής και παραγωγός. 3 χρόνια πριν, το 1962 είχε υπογράψει το άλμπουμ «The Girl from Greece Sings» με την Αναμούσχορη. Ακόμη, ως ενορχιστρωτής της Τζοκόντας αναφέρεται στην πρώτη αμερικανική έκδοση του δίσκου ο τρομπονίστας Billy Byers. Τώρα, ποιος ήταν αυτός ο Byers? Ήταν βοηθός του Quincy Jones, ενώ επί 5 δεκαετίες συνεργάστηκε με τους πιο διαφορετικούς μουσικούς, από τον Benny Goodman στη δεκαετία του 40 μέχρι τον Frank Sinatra, αλλά και τον Frank Zappa, παρακαλώ, στη δεκαετία του 70. Όμως αυτό μικρή σημασία είχε. Αν και η μουσική γλώσσα της Τζοκόντας είναι από την αρχή ως το τέλος δυτική, συγχρόνως πέμπει τόσο σπάνια ελληνικότητα. Στο πιστόφυλλο της πρώτης αμερικανικής έκδοσης του δίσκου με το χαμόγελο της Τζοκόντας δημοσιεύεται ένα πολύ καλογραμμένο κείμενο που αναφέρεται στις πρόσφατες μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Χατζηδάκη για την εποχή εκείνη, όχι μόνο το «Ποτέ την Κυριακή», αλλά και το «Top Capi» του Ζιλτασέν επίσης και βέβαια το «America America» του Καζάν. Πιο κάτω, στο ίδιο σημείωμα, επισημαίνει ο ανώνυμος συγγραφέας. Ίσως το ένιγμα του χαμόγελου της Τζοκόντας βρίσκεται στον ίδιο το Χατζηδάκη. Ίσως υπήρξε πρόθεσή του να υποδείξει τις ετερόκλητες επιρροές που συναντώνται στη μουσική του, από τη λαϊκή μουσική της πατρίδας του έως την πειθαρχία της συμφωνικής κλασικής μουσικής. Thank you. Ακόμα και ένα ορχιστρικό έργο μπορεί να έχει ήρωες και ηρωίδες. Στην περίπτωση του Χαμόγελου της Τζοκόντας, ηρωίδες, μια και κυρίως γυναικείες είναι οι φιγούρες που εδώ κυριαρχούν. Η μοναχική γυναίκα της Πέμπτης Λεωφόρου δεν είναι η μόνη ηρωίδα του Χαμόγελου, αλλού πρωταγωνιστή η Κοντέσσα Εστερχάζη, που καλλιεργεί λουλούδια στο παράθυρό της ακριβώς κάτω από το δικό μου παράθυρο, όπως σημειώνει ο Χατζηδάκης στο εσώφυλλο. Ακόμη και το φύλλο του προσώπου που αφηγείται είναι θηλυκό. Όλες αυτές οι μορφές έχουν βέβαια σαν φόντο τη μοναξιά και την αλωτρίωση της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πρωταγωνίστρια όμως στο Χαμόγελο της Τζοκόντας και στο κομμάτι που μόλις ακούσαμε είναι και η μητέρα του Χατζηδάκη. Είναι γλυκιά και τρυφερή και με αγαπάει, αναπολύει ο ίδιος ο συνθέτης. Θα ήθελε να είχε σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που με έχει αντίκριτης και με κοιτάζει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ ούτε μπορεί να την σταματήσει. Και έτσι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας. Ευγενικιά και τρυφερή, να καρτεράει μια-δυο στιγμές που πέρασαν, μια-δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη. Αφανής πρωταγωνιστής του Χαμόγελου της Τζοκόντας είναι σε μία σύνθεση αυτή που μόλις ακούσαμε και ο Βιβάλντι, αφού ένα εξαίσιο θέμα του από το κονσέρτο για έχορδα σε το Ελλάσσονα 120 ενέπνευσε τον συνθέτη του Χαμόγελου. Δεν ήταν εξάλλου η μοναδική φορά. Φίλος της κλασικής μουσικής από τα νιάτα του, όταν σε ένα καμαράκι που είχε στήσει στο μετοχικό ταμείο η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών πρωτάκουγε καταρχήν τους Αμερικανούς συνθέτες παρέα με τον Μένι Κουμανταρέα και άλλους φίλους, ο Χατζηδάκης δεν έκρυβε τις επιρροές του. Ήδη στο «Για μια μικρή λευκή αχιβάδα» ανάμεσα στον Τσάμικο και τον Συρτό παρουσιάζει και μια συνομιλία με τον Σεργέη Προκόφιεφ. Το «Χασάπικο 40», δημοφιλέστατο κάποτε, βασίζεται σε ένα από τα πιο διάσημα θέματα του Μότσαρτ, ενώ στην θεατρική πορνογραφία του ο Ερίκ Σατί ζωγραφίζει 9 μουσες. Μιλώντας εξάλλου για έναν από τους αγαπημένους του συνθέτες, ο Χατζηδάκης πάντα έλεγε αστειευόμενος ότι και ο Μπαχ χατζηδακίζει. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούμε το χαμόγελο της Τζοκόντας τώρα πια, όπως το έπαιξε για το κοινό και το ηχογράφησε η συμφωνική της ΕΡΤ το 2015 στο Μέγαρο της Μουσικής με μαέστρο τον Λουκά Καρετινό. Και να ακόμα ένας από τους ήρωες του έργου, ο κύριος Νόλ. Στη μυθολογία του Χατζηδάκη, που συχνά ενισχύεται από εκείνη του ακριβού του φίλου Νικουγκάτσου, το αληθινό και το φανταστικό μπλέκονται. Έτσι συμβαίνει συχνά, εξάλλου, με όλους τους καλλιτέχνες. Στο χαμόγελο της Τζοκόντας υπήρξε όμως ακόμα μια φιγούρα που έζησε στα αλήθεια. Είναι ο κύριος Νόλ. Υπήρξε γόνος της εύπορης οικογένειας Νόλ, ήταν φίλος του συνθέτη, ένας νέος που κάθε μέρα ρυψοκινδύνευε με γρήγορα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα στη ζωή, όμως οι οικογενειακές επιχειρήσεις Knoll Association ακόμα απαντούν στο Google. Και να τώρα η τελευταία σύνθεση από το χαμόγελο της Τζοκόντας, «Ο χορός με τη σκιά μου». Η συναυλία τελειώνει, το Μέγαρο Μουσικής είναι γεμάτο από τον κόσμο που χειροκροτεί με θέρμη την συμφωνική της ΕΡΤ, του μαέστρο της βραδιάς Λουκά Καρετινό και τον σολίστ του πρώτου έργου, του Blue, Γιώργο Μουλουδάκη. Ένα έργο που, αν και δεν έχει τραγούδια, δεν έχει μελοποιημένους στίχους, το χαμόγελο της Τζοκόντας που μόλις τελείωσε, είναι τόσο εύγλωτο στις ιστορίες όσο και στη μουσικότητά του. Λέγεται μάλιστα πως όταν πολλά χρόνια αργότερα, έχοντας επιστρέψει πλέον στην Αθήνα, ο Χατζηδάκης πρότεινε στον Νίκο Γκάτσο να γράψει στίχους για να κάνει τις συνθέσεις του τραγούδια. Ο Γκάτσος του απάντησε: «Μάνο μου, οι στίχοι υπάρχουν ήδη στο εσόφυλλο και τους έχεις γράψει εσύ». Αλλά βέβαια συναυλία Χατζηδάκη, συναυλία με έργα έστω Χατζηδάκη, χωρίς encore δεν γίνεται. Και με αυτό το encore θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Από τον Φώτη Απέργη και τον Γιώργο Κωστόπουλο, καλό απόγευμα.